Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së tretë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Pasi u pagzua në lumin Jordan dhe u paraqit nga Ati Qellor përmes Gjon Pagzusit para popullit e para botës, Jezusi fillon jetën e tij publike. Jezusi fillon veprimtarinë e tij duke u sjell njerëzve që jetonin në errësirë e në hijen e vdekjes dritën dhe lavdinë e mbretërisë hynore. Pra, leximet biblike të kësaj si diele na paraqesin Jezu Krishtin si dritën e botës. Ai është drita e njerëzimit. Dëgjues të nderuar, Krishti erdh ndër njerëz por si dritë, për të ndriçuar e nxjerrur nga errësira çdo njeri që beson në të. Vërtet, vetë Jezusi është mbretëria qellore mbi tokë. Por për ta ndërtuar, rivendosur këtë mbretëri hynore mbi tokë, Krishti kërkoi bashkëpunimin e njerëzve, kërkoi bashkëpunimin e çdo njërit prej nesh, sikur dëshmon shembulli i apostujve, të cilët Krishti i thret për këtë qëllim. Pra, Jezu Krishti për të rivendosur dhe ndërtuar mbretërinë e paqes, mbretërinë e drites, mbretrin e dashurisë dhe për shpallur lajmin e mirë të shpërtimit për çdo njeri, thret rreth vetes nxënësit, bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, dhe ata i dërgon në të katër anët e botës për të dëshmuar e ndërtuar ende sot mbretrin qellore, mbretrin hynore, mbretrin e dashurisë vëllazërore. Në këta nxënës të Jezusit, pra në apostujt, gjendet fara, gjendet zanafila e kishës e cila deri në mbarimin e kohrave pa u lodhur do të vazhdoj t'ja përkujtoj çdo njeriu se vetëm në Krishtin ekziston drita e pashuar, drita e vërtet, se vetëm në Krishtin gjendet gëzimi, lumturia dhe jeta e përjetshme. Leximi i parë i kësaj si diele nga libri Izaisë profet na paraqet gëzimin e popullit të Izraelit që mendimin e Zotit u lirua nga zgjedha e rënd e asirianëve. Ti e theve zgjedhën e rënd, ti e shtove gëzimin, e madhrove haren, pohon populli që pa dritën e Zotit. Shën pali apostull në leximin e dytë të kësaj si diele nga letra ti drejtuar korintasve, i drejtohet bashkësisë krishtare me një përbetim, me një thirrje të fuqishme, që të jenë të gjithë një mendimi e të mos ketë përçarje ndër ta, por të gjithë të japin dëshminë e bashkimit e të përkimit vllazëror. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Në kohën e kaluar, Zoti e përbuzi tokën e Zabulonit e tokën e Neftalit, por në kohën e fundit do ta bëjë të lavdishme udhën për ngjat detit, për te Jordanit, Galilen pagane. Populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe. Për banorët që jetonin në krahinën e hijes së vdekjes, zbardhi drita plot shkëlqim. Ti e shtove gëzimin, e madhrove haren. Ata gëzohen në përninë tënde si njerëzit që i gëzohen korjes, si gëzohen kur ndajnë pren, sepse ti e thyeve si ditën e medianit zgjedhën e ti të rënd, gushmën e krahut e ti, e shkopin e ati që e dëbon të përpara, fjala e Zotit.
Zoti është drita ime dhe shelbimi im. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, kë do kem frigë. Zoti me fshen e tendën e vet në ditë të vështirë, por një gjë të vetme i lutem Zotit, vetëm atë ja kërkoj, që të jetoj në shtëpinë e Zotit të gjitha ditët e jetës sime, që ta shijoj kënaqësinë e Zotit e ta vrej shtëpinë e Zotit. Besoj se do t'i shijoj të mirat e Zotit në tokën e të gjallëve. Shpreso në Zotin, bëhu burr, je zemër fort e prite Zotin, sepse ai është drita ime dhe shelbimi im.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Ju përbejo, vëllezër, pa shemrin e Zotit ton Jezu Krishtit. Jini të gjithë një mendimi, e mos të ketë përçarje ndër ju, por të jeni në përkim të plot me ndjenja e në mendime. Sepse, o vëllezër, njerëzit e Klojes më lajmëruan se mes jush ka grindje, e Jaku e kanë fjalën, se cili prej jush thot, unë jam i Palit, unë jam i Apolit, unë i Kefës, unë jam i Krishtit. Vallë, a qenë ka Krishti ndarë, a mos u kryqëzua Pali për ju, apo u pagzuat në emër të Palit, sepse Krishti nuk më dërgoj të pagzoj, por të predikoj ungjillin, madje ta predikoj jo me dituri fjale, që të mos i hum fuqia kryqit e Krishtit, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Mateut, kur Jezusi e mori vesh se e kishin burgosur Gjonin, u tërhoq në Galile, e lëshoi Nazaretin dhe shkoi e u vendos me banim në Kafarnaum, qytet bregdetar në krahinin e fisit e Zabulonit e të Neftalit, që të shkonte në vend fjala që tha Izaia profet, tok e Zabulonit e tok e Neftalit në drejtim të detit për te Jordanit, Galileja pagane, populli që gjendej në errësir pa një dritë madhe. Atyre që banonin në krahinin e hijes e vdekjes u lindi drita. Që atëherë Jezusi filloi të predikoi, kthehuni se mbretëria e hyjit është afër. Ndërsa Jezusi po ecte përgjatë detit e Galilesë, pa dy vëllezër, Simonin që quhej Pjetër dhe Andreun, të vllaun e tij, duke hedhur rrjetat në det, ishin peshkatar dhe u tha: e janë imbas meje, e unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Ata me njëherë lanë rrjetat e shkuan pas ti, duke vazhduar rrugën me tej pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin e Zebedeut dhe Gjonin, vllan e tij, në lundër bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat dhe i thirri. Ata aty për aty lanë lundrën dhe babajnë e shkuan pas ti. Jezusi shkonte prej një vendi në një vend tjetër në përmbar Galilen, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë e duke shëruar në popull çdo smundje e çdo lëngat. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së tretë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, pra homelinë kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar At Fran për Lala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vllazën e motrës të dashur prej Zotit, në këtë dielë të tretë të vitit liturgjik, fjala e Zotit na grisht të përgjigjemi hirit e dashnisë së pamastë hyjtat. Në të njëjtën kohë, po përmendim se këtë diel kisha shente e ka vequa si ditën botnore për bashkimin e të krishtenve. E tash të përgjënohë në atansisht në fjallin e Zotit, në mënyrë që të pranojmë prej saj hirit e pamas që Zoti i dikon në ata që me zemër bujare pranojnë. E për me kuptua si duhet këtë fjall jetë, e që mëjtë të arsyshme me kujtua se, në tan historin e shente të pështimit, ka një element të gjithmonëshëm e një dinamizm që përfshin tan kohnat e tan njerëzit. E ky dinamizm ashtë besnikëria e dashnia afshnore e Zotit për njerëzimin, e ka ana njerëzore tradhtia e largimi i njerëzimit prej shestimit lirues të Zotit. pavarësisht prej kësaj tradhti e largimit të njerëzve prej Zotit, e si rrjedhoi edhe prej vedit e prej tafërmit e prej lidhjeve me çdo realitet tjetër për të cilat është i thirrë njeriu, Zoti asnjëherë nuk e ka lënë njerëzimin pa i ardhur në nim për me e pështue. Izaia profetu dëshmu për këtë mirësi e dashni të Zotit për ne njerëzit thotë, populli që shtektonte në terrina pa u një dritë të madhe. Për ata që banojshin në tokë e hijes së dekës, zbardhi drita. Oh, ajo dritë që është vetë jeta, e që na s'po di me ja qelë dyrt e dritësoret e zemrës e të shpirtit. Ajo dashni gjithmonë e padashtun që në kur nuk pushoj e nuk pushon, tu ju flijuë për ne. Mos prasnimi i kësaj dashni e jetë, naskjerohet prej shënpalit në letën drejtuë Korintasve, në të cilën ju drejtohet. Po ju këshiloj o vlazën në emën të Zotit tonë Jezu Krishtit, që të jeni të gjithë një zani, kështu që mos të kërë dasi ndër ju, por të jeni në përkim të plotë si në ngjësi, ashtu edhe në mendim. Shënpali i thret Korintasit që t'ja venë menjen e të shohin gabimet që bajnë si të kështenë. Në vlaznin e besimtarve në Korint, kishte filluar grinja e ndamja, sepse ndonjani prej atyne thoshte, unë jam i Palit, unë për kundra jam i Apolit, unë i Qefës e unë i Krishtit. Pra kishte filluar me ba vend në gjinin e vlaznisë e Korintit, zemra e keqe, grinjet, përçamjet e vetë ndamja. E në këtë moment ashtë fort e rëndësishme me kujtue ndamjet që në gjinin e të krishtenve janë ba, fatkecisht jë të pakta e jë vetëm të një periudhe, por të shpeshta të shumta. Të menojmë ndamin në madhe që u ba në kishë në vjetin 1054. Kisha, si një trup i vetëm e themelume për i Krishtit, u nda në dysh, në kishën ortodokse lindore e kishën romake të Perëndimit. E ma vo në janajn e vjetit 1521, data e skomunikimit të Martin Luterit, me të cilën kisha përvoj edhe një goditje të ranë ndani. Kretë kjo ka ardhë me siguri për i faktorve të shumë si politik, ekonomik e kulturar, por përcaktuese me siguri kanë kenë dëpsit, gabimet, mëkatet e njërëzë. Me një fjalë, mos pranimi plotësisht ose kretë i pakt i hirit të Zotit. Edhe pse është një realitet i dhimshëm në vetë, as pak i shten e as pak i dëshiroshëm, për hirë të së vërtetës historike, duhet me kujtue se ka pas edhe luft në të vërteta mi disë të kështenve, në emën të Zotit dashni. Për mletas, mundëna me pohua me keqardje se njëri në ersimin e menjës se vetë ndanë, dëpson, rebelohet edhe kundër vetë Zotit e shestimit të ti bashkuës e vlaznuës. Ashtë problemi i të kështenve që është në kohën e apostëve e që vijon në mënyrë të padame deri tek se cili prej nesh. Hyuat, që në krygjën e birit e ti i ka unësue e ju ka dhanë mundësin e të kenut një në Krishtin të ta njërzimit e të vetë krimit, vjen e mohohet prej njëzve edhe prej të pakëzume. Shënpali me qërtim shenjt ju drejtot Korintasve e në të njajtë njën të drejtot edhe ty edhe muen. Thu e pra se Krishti është i dam, thu se pali është kenë kryzue për ju, apo është se në emën të palit ju jini kenë pakzue, pashmangshmënisht vjen pyetja se çka duhet me ba në këto kushte dasije e keq kuptimi midis vllazënve të shartuam në të njëjtën dashni fli, Krishtin. Çka duhet me ba me këtë trup të vetëm që lëngon e rënkon nën plagët e randa të ndamjes së helmt, me siguri se këtyne pyetjeve nuk mundena me ju përgjegj me pesimizm, por kurse si as me euforizm. Gjaja që duhet bashkë kjo, se cili e të tanë me u këthy ka Zoti, të tanë me u unësua në krygjën e Krishtit, e sa tha manalt, mundena me e përplëtsua tuj i batonat fjalt e ati të shenjë gjënpalit e dytë, të majtonat në pretkun me rastin e takimit të përfajtësuzve të tankishëve, të majton me 22 qershor 1996 në Paderborn të Gjermanisë, ku nërë të tjera shprehet. Të tanë i një fajtor, e bashkë për këtë arsye du të nëzisim një tjetin të penohim, të e ditë se të tanë i një nevojtar gjithmonë me pranue pastrimin prej Zotit. A nuk ashtë të grishja, ftesa e Krishtit në univën e sotëm, kthej një ka perëndia, përse mretnia e qielëve është afër. Asnjë nuk është i përjashtuar për kësaj grishje të Krishtit. Secili duhet me pa me vërtetësi e trim një shenjë të fajin, mëkatin e vet, e ngjuj për para krygjës së Krishtit, të tanë kimi për të gjithë vlazën të fituam në gjakun e kingjit të patmet, kimi për të gjithë të pastruem tanësisht në ujnë e sakramendit të pagëzimit. Në këtë njërë kimi për të përgjithë si apostujt grishës e Krishtit për me lanë rjetat, e rjetat për ne mund me kenë jo vetëm punë tonat për diqme, por dhe menimet, binjet, fiksimet, thjesht njërzore të formimi tonë fetarë. Bile, duhet me lanë edhe babën, e për babë mundën me menuën me lanë ato moshmenjë tona që s'mund t'i sakrifikojmë, por që janë pengjes për me pranua tjetrin, në mënyrë që të shndrohna në peshkatar njërzish për me gëzue tash e për amshim plotësi mretnin e hyrët. Edhe sot Jezusi, si për para 2005 vjetëve, udhëton në të katër anët e tokës me anët të fjales, sakramenteve e hirëve të tia, tu i predikue lajmin e mirë të mretnis, e na shëron për gjithë nërishku të zemrës, e na grisht bahemi një në dashnin pastruse të gjaku të ti. Krishti na ka grish me hynë në mretnin e ti, e kështu të i veprue, na kimi për të kenë shenjë e sigurt pështimi e shprese për tanë ata që kërkojnë të dalën prej të rinave në dritë. E ashtu si Zoja Bekume, që i ashtë përgjegjë e lajmërimit të engjëllit, u baftë mi muë si ashtë fjala jote, edhe na në kremtimin e meshës së shenjtë të kësaj të diele, ti bajmë jetë fjalët e psalmistit. Një gjatë vetëm i kam lybë Zotit, vetëm një gjaun dëshiroj, me jetu në banesën e Zotit për të gjitha ditë të jetës eme, për të shijue amëlsimin e Zotit e për të kënaqë në shetënorin e ti. E a ka kënaqë matë madhe, se sa me e bazemën e jetën tonë, djetë të Krishtit që vjen të këna në ostën e shugurume, kjo flëvdu Krishti.
Dhe gjus të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po, ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus. Thank you.